resulta de tal densidad el peso intelectual del queso europeo que raramente veo a tal para cual viajar a París a quitarle la ropa a la vieja Europa. Desde Grecia, desde Roma, en olor familiar, con el aroma ese tan casero sopor frente al televisor. Con el queso europeo más sabroso, cuanto más podrido en la cabeza de bárbaros ilustrados y ágiles latinos. Alimento de reyes y mendigos del resentimiento. Implosión. Quizá agujero negro.
Bo día, un saúdo de Enrique Sanfiz, Galicia e Queixeira, dicía Álvaro Cunqueiro que nas máis das feiras galegas, en cestas sobre palla e branco mantel, se ofrecían ao feirante os queixos da comarca. Os queixos hoxe en día producense con todas as garantías sanitarias e de salubridade. Conservan a forma e o sabor característico, blando, mantecoso ou afumado, de calquera das denominacións de orixe, porque o queixo xonoso ofrece un sabor que lles ven moi ben de fondo e que se calla na boca do degustador cunha tenrura infinita que a moitos debe lembrarlles os días de teta e biberón tan lonxanos pero que algunha memoria deberon deixar. É unha caricia mansa, unha blandura agridoce, pero tamén é un queixo feito e dereito. Falaremos hoxe en Radio Fene da Feira do Queixo que se celebrará este domingo no recinto feiral de Moeche. Comezamos.
Falamos con Alfonso Eiroa, director comercial de Lácteos de Moeche. Bos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
¿Cantos litros de leite recolledes diariamente?
Actualmente recogemos unos 15.000 litros diarios. Nos suministramos de ganaderos que llevan con nosotros desde que se fundó la fábrica en el año 1957. La mayoría llevan con nosotros desde esa época. Empezaron sus padres y ahora continúan sus hijos. Para Lácteos de Moeche, lo más importante es la calidad de nuestra materia prima. Cuidamos a nuestros ganaderos, los ayudamos y les asesoramos para obtener leche de primera calidad. En momentos puntuales, con la finalidad de atender las necesidades de nuestros consumidores, adquirimos materia prima gallega a otros operadores.
¿Cómo es el proceso para la fabricación de un queixo?
Bueno, esto empieza con la recogida de la leche por nuestro camión cisterna, que pasa por nuestras granjas diariamente recogiendo la leche ordeñada esa misma mañana. Una vez en la cisterna, se viene a la fábrica a descargar esa leche. Aquí, ya en los depósitos, la enfriamos a 4 grados centígrados para fabricarla al día siguiente. La fabricación empieza con el proceso de pasteurización de la leche. Una vez pasteurizada, algo muy importante para eliminar las bacterias y cuidar al consumidor, la leche pasa a las cubas de fabricación, donde dependiendo del tipo de queso se echan entre 7.000 y 10.000 litros. Aquí durante 3 horas y añadiendo el cuajo se forma la pasta del queso, que esto es un poco pues separar el suero lácteo de lo que es el sólido. Una vez realizada la pasta, pasamos a la llenadora. Esta llenadora, una de las pioneras en Galicia, pasa la pasta a los moldes, donde ya se forma el queso. Manualmente, y uno de los pocos procesos que se realiza en nuestra fábrica manuales, colocamos los moldes en la prensa, donde permanece 24 horas. Al día siguiente, a primera hora, se retiran de la prensa y pasan los quesos a la salmuera. Esto es como una piscina grande de agua con sal, donde aquí cogen la sal. Después de unas horas de este proceso, ya tenemos ya lo tenemos preparado para la maduración. Se mete en cestas y de aquí pasa a la cámara, donde permanece entre 7 y 15 días según el tipo de queso.
¿Qué tipo de quesos producides?
Producimos una gran variedad de quesos, todos fabricados con leche pura gallega pasteurizada de vaca. Digo esto de pura porque no todo el mundo lo hace así. Esto es un tema complicado en el que no me voy a meter mucho más. Pero bueno, ahí dejamos eso. Nuestro principal producto es el queso madurado Moechi. Es el tradicional de nuestra fábrica, muy tierno y sabroso. Número uno en ventas en la zona de Ferrol y en toda la provincia de Orense. Se puede encontrar en la mayoría de los supermercados de Galicia. También comercializamos queso gallego Moechi, el típico blando y cremoso de Galicia. Queso Naviza, todavía más cremoso. Queso de barra Moechi, de textura agradable, elaborado con leche pasteurizada pura de vaca. Vuelvo a insistir en el tema de utilizar leche pura de vaca, sobre todo en la barra. Hay muy pocas fábricas que lo hacen de esta manera. Esto nos aporta un toque especial. Esta diferencia se aprecia de manera muy notable cuando lo tomamos en bocadillos calientes, hamburguesas o simplemente si lo degustamos a temperatura ambiente. Es decir, dejándolo fuera de la nevera una hora aproximadamente antes de consumirlo. Tengo que decir que la mayoría del queso en lonchas que consumís en vuestras casas no se fabrica con leche pura, con lo que da igual que lo tomes frío de la nevera o a temperatura ambiente. Tienen menos sabor porque, bueno, no voy a meterme más con la competencia. Por otra parte, tenemos queso ahumado. El año pasado empezamos a innovar y a sacar nuevos productos y aquí nos hemos decidido por el queso ahumado con madera de abedul. Lo comercializamos en cuñas envasadas al vacío de 250 gramos y bueno, tenemos que decir que está teniendo mucho éxito. También lo podemos encontrar en muchas tiendas y supermercados de Galicia. Por otra parte, la novedad de este año, los Reyes nos han traído la fabricación del queso ecológico 100%. Este queso está certificado por el CRAEGA, Organismo Oficial de Galicia de Productos Ecológicos. Está fabricado con leche ecológica certificada también por el CRAEGA, que la recogemos en una granja cerquita de aquí. Este queso y esta leche se diferencia de la leche convencional en que las vacas tienen una calidad de vida, pues podemos decir, como antiguamente. Estas vacas disponen de total libertad en el campo por el día y de noche descansan en establos abiertos y camas naturales de paja. Se puede decir que cada animal dispone de una hectárea de una hectárea de terreno. Es decir, que cada vaca tiene para pastar casi dos campos de fútbol. Y estos pastos se abonan con el propio estiércol de las vacas, sin utilizar abonos químicos ni ningún tipo de fertilizante. Con esto conseguimos que la alimentación del ganado sea natural 100%. Y decir que con esta leche maravillosa y natural producimos en estos momentos queso en lonchas y queso madurado, nuestro queso de siempre con leche ecológica 100%, en formato de 425 gramos. Tenéis que probarlo. También lo encontraréis en un montón de supermercados y sobre todo en tiendas especializadas ecológicas 100%.
¿Y canta xente traballa en estes momentos en Lácteos de Moeche?
Bueno, actualmente somos 15 personas. Y tengo que decir que la mayoría llevan con nosotros pues toda la vida. Por ejemplo, la encargada de fabricación, Virtudes, lleva en la fábrica 35 años. y sus hijas pues llevan una 15 y otra 18. También hay otra gente que lleva 20 años y su madre ya trabajó aquí. También decir que gracias a la implicación y dedicación de todos nosotros, pues podemos disfrutar y podéis disfrutar cada día de nuestros maravillosos quesos.
¿Canto factura HDs
o año pasado?
Bueno, tengo que decir que Lácteos de Moeche es una de las principales fábricas de queso de Galicia. Bueno, sin contar a las multinacionales, claro. Pero si solo tenemos en cuenta las fábricas medianas de Galicia, pues estamos ahí entre los primeros puestos. El año pasado facturamos en torno a 2,5 millones de euros. Y este año, pues esperamos lograr la misma cifra, o si es posible, pues aumentarla.
Además de Galicia, ¿exportades o queixo?
Bueno, nuestro principal mercado es el gallego, entre otras cosas porque en gran parte de España, pues a la mayoría de la gente le gusta más los quesos de Castilla con un sabor más fuerte. De todas formas, hoy en día, y como hay gallegos por todo el mundo, pues tenemos que decir que hemos abierto mercados importantes con buena facturación para nosotros en Madrid, Barcelona, o incluso llevamos 3 años vendiendo también en Nueva York, en Estados Unidos.
¿Pensas que o sector lácteo ten futuro en Galicia?
Bueno, pues somos optimistas. Creemos que la recuperación vista en los últimos años tendrá continuidad. Tenemos que seguir aprovechando las condiciones óptimas de nuestra tierra para la elaboración de productos con identidad propia y elevada calidad que sobresalgan en el mercado tanto gallego como nacional como europeo.
Alfonso de Lácteos Moeche, moitas grazas e boa feira.
Moitas gracias a vos.
De queixo pola mañán, a mediodía queixo con pan e pola noite queixo se modán. Do queixo non me queixo, que me queixo do que deixo. Son dous refráns que nos falan da tradición que o queixo ten en Galicia. O queixo é a conserva máis antiga que se coñece. Este produto lácteo sólido, feito de leite callado e salgado, logo de sacarlle o soro, xa se fabricaba polos sumerios hai máis de 5,000 anos. O historiador romano Estrabón xa falaba dos lácteos da vella Galaequia. Segundo o doutor Fausto Galdo no Abecedario das Mantenzas, é de supoñer que os Andrade e as súas tropas da Irmandade Fusquenlla e os irmandiños de Roi Xordo loitaron e derrubaron os castelos levando nas faldriqueiras queixos.
Os queixos andaban entre as cousas que Galicia mandaba a Castela no século XVII, segundo o licenciado Molina. No XVIII, a xente de Pedrafita do Cebreiro mandaba o seu queixo a Lisboa. O queixo galego, tradicionalmente de leite de vaca cru, é máis sabedor no tempo dos nabos. Xa son 4 as denominacións de orixe de queixo de Galicia: Cebreiro, San Simón, Arzúa, Ulloa e Tetilla. O Arzúa Ulloa é manteigoso, se derrama no prato. O Cebreiro é batido, con grumos acedos que deixa unha punta de retrogusto. O San Simón, afumado, coas herraduras do bidueiro que sobran de facer as tocas, faille unha pel máis grosa e resistente e un aroma e un sabor característico. E o Tetilla é o tradicional queixo do país.
Fernando Campos foi alcalde de Moeche entre 1987 e 1995. Hoxe rexenta a taberna Irmandiños ao pé do castelo de Moeche. En Irmandiños preparan uns gorentosos cocidos. Bo día, Fernando.
Ola, bo día.
Que debe ter un cocido para que lle preste aos clientes?
O cocido ten que ter boa materia prima, que ese é o esencial, non? E nós temos carne de que traemos de Lugo, de Matadillos de Lugo, e utilizamos a mellor carne que podemos atopar no mercado, non? E logo a verdura pois é daqui, sí.
Moeche celebra este domingo a Feira do Queixo, e aquí en Irmandiños tamén servides queixo como sobremesa, non?
Sí, como sobremesa pois pode utilizarse o queixo de fresco e queixo de país, además de queixo de Castilla, vamos.
Ti eres un estudioso da historia de Ferrolterra. Que lle explicas a xente sobre o castelo de Moeche a persoa que visita aquí e que se achega e quere ver o castelo e que pregunta?
Bueno, a historia do castelo é un pouco ficticia, non? Seguimos falando da historia de Biceto, onde decía que os Irmandiños asaltaron o castelo no 1431. E o castelo realmente non era daquela dos Andrades, sino que pertenecía aos Lemos. Ainda que quizá o de Andrade tuvera algo que ver, porque algún deles foi alcaide da fortaleza, pero a fortaleza era a propiedade dos Lemos, realmente. A partir disso, o castelo foi derrubado efectivamente polos Irmandiños, probablemente no 1431 e seguramente no 1468, na segunda revolta, non? Pero o que non foi é derrubado a sementes como se quere fazer creer actualmente por xente, non sei se interesada en crear historia nova, non?
E despois deses dous ataques que sofreu o castelo na primeira e na segunda revolta irmandiña, se obliga a xente daqui da zona a traballar na reconstrucción do castelo.
Efectivamente, o castelo foi restaurado totalmente, ainda que non foi, seguramente que non foi utilizado, porque no 1603 constaba xa que estaba abandonado, pero si houve xente. Non solamente daqui, viñeron xente técnicos de fora, porque viñeron moitos canteiros vascos, que deixaron ademais algún apelido por aquí pola zona, viñeron algúns canteiros vascos que se quedaron os técnicos para deixar, non?
Cal é a túa opinión acerca da restauración que se fixo do castelo pois nestes anos recientes impulsada pola Diputación?
Bueno, a restauración do castelo pareceme unha cousa, fixeron un traballo moi bon, non foi a Diputación, foi o Goberno Central, a unha proposta do 1% de cultura, é unha proposta do BNG no seu momento, e o castelo home está restaurado, unha parte importante que polo menos permite facer actividades, un acto cultural, bueno, está moi ben.
Ti fuche 8 anos alcalde de Moeche. De que iniciativa das que levou a cabo o concello naquela época te sintes hoxe máis orgulloso?
Bueno, pois eu das que máis orgulloso me sentín foi a recollida do lixo, que é unha cousa que nunca se había feito aquí, e a escola taller sobre todo, pero vamos, a escola taller que foi a iniciadora da reconstrucción do castelo, ainda que despois se fixo con ese fondo, pero os primeiros pasos de nosa escola taller, ao mesmo tempo axudou a 50 rapaces da zona a buscarse a maneira de traballar, e que é un oficio, non?
En aqueles anos tamén o Festival Irmandiño tuvo un pulo importante.
Sí, bueno, o Festival Irmandiño non é propiedade do concello, sino que era propiedade dunha asociación de veciños que no 87 a maioría dos da Asociación de Veciños, da cabeza da Asociación de Veciños, foi a que pasou ao Concello como unha candidatura independente, non? E despois seguiuse, pero continuou despois a asociación de veciños pasou a unha asociación cultural, que xa é propiamente a que funciona hoxe.
Pensas que ten futuro este festival tal e como está ou habería que facerlle algún tipo de reformas?
Eu creo que o festival non hai que reformar nada porque é diferente aos outros festivales. Trátase de volver un pouquinho ao orixen actualmente, empezar un pouquinho máis cedo, rematalo, sí, remata como rematan as festas agora actualmente, ás tantas da mañá, ás 6 da mañá. Pero empezan cedo, que antes botaron unha temporada que empezaban ás 12 da noite, non ten moito sentido porque a familia non podía vir, non?
Moi ben, pois moitas grazas.
Grazas a vos.
Ademais da Feira do Queixo, outro motivo para visitar Moeche é o castelo. O Ministerio de Fomento restaurou a Fortaleza dos Andrade, que sirve como centro do Festival Irmandiño, que se celebra na localidade todos os veráns. Falamos do castelo de Moeche e dos Irmandiños.
Roi Xordo liderou a primeira revolta irmandiña en 1431 contra Nuño Freire de Andrade, o Mao. Despois de tomar o castelo de Moeche e outras fortalezas, puido morrer en 1437 en Pontedeume. A Grande Guerra Irmandiña, segunda revolta, tivo lugar nos anos 1467 e 1469. Betanzos, Coruña, Ferrol e outros concellos actuaron como motores do movemento. As malas colleitas e as pestes destes anos fixeron bulir a revolta popular que adquire un carácter de auténtica guerra civil pola extensa participación social que acaba tendo. Encabezan a protesta Pedro de Osorio, Alonso de Lanzós e Diego de Lemos, capitaneando campesinos, xentes da cidade, baixa nobreza e fidalguía e algúns membros do clero. Os enemigos dos irmandiños foron principalmente os nobres laicos, donos de castelos e fortalezas, encomendeiros das principais igrexas e mosteiros. Entre as torres destruídas figura o castelo de Moeche, desmantelado polo ciclón irmandiño, segundo salienta o historiador Ramón Villares. Despois de fuxir a Portugal, a nobreza contraatacará, rematando por derrotar os exércitos irmandiños e prender ou matar aos seus dirixentes. A nobleza obrigará aos labregos a reedificar os seus castelos.
Estamos con Paco Moar, do restaurante Casa Pena de Moeche, un establecemento fundado en 1939 como tenda mixta de alimentación e casa de comidas. Desde o ano 2000 é únicamente restaurante e acometeu unha completa reforma do local en 2005. Bos días, Paco.
Hola, bos días.
Ofrecedes algún prato ou tapa especial este domingo con motivo da Feira do Queixo?
Como pincho vamos a ofrecer unhas croquetas de queixo do país. Logo traballaremos ca nosa carta normal, que incluía algún plato con queixo.
Cal é o punto de maduración que debe ter a carne de boi?
Pois depende un pouco do lomo, pero nosotros o mínimo que lle damos é o entorno de 45 días.
E a carne de terneira?
Pois aproximadamente unha carne menos complexa e que non aguanta tanta maduración, por ser unha carne con maior contido en humidade, e lle damos como mínimo 15 días, entre 2 e 3 semanas é o apropiado para a tenreira.
Cal é o vosso proveedor de carne?
Son moitos, eso depende un pouco porque buscamos un tipo de lomo que requira, o sea, que teña as características que nosotros demandamos e non sempre é o mismo proveedor, tes que andar un pouco buscando entre que hai no mercado.
Tedes tamén unha extensa bodega de viños, non?
Sí, temos, pois, sobre 800 referencias diferentes de viños de toda España, pero con presencia importante de viños galegos.
¿Y qué viño recomendaríades para acompañar un chuletón de boi, por ejemplo?
Pois, hombre, o viño recomendo que lle guste o cliente, sinceramente, porque tendo unha orientación, eu penso que o viño é algo moi personal, orientamos hacia os gustos do cliente, pero bueno, evidentemente eu apostaría por un tinto da Ribeira Sacra, posiblemente con algo de crianza.
Que outros pratos ofrecedes no restaurante ao longo do ano?
Hombre, o noso emblema un pouco é o que xa falamos do chuletón, pero a empanada de zamburiñas é un clásico que a verdade é que ten moita sona. E traballamos tamén algún peixe, pois con especial presencia de bacalao e logo do que nos suministran desde a lonxa de Cedeira. Queremos facer especial fincapé na merluza, que é un produto un pouco denostado polo tema do anisakis, pero que manipulándola con suficiente coidado, pois non ten esas complicacións. Logo, pois, realmente a nosa carne figura en torno a nosa carta figura en torno a carne, con presencia de caza e de outros cortes de porco, de tenreira. Eso é o que fundamentalmente facemos.
Paco Moar, da Casa Pena en Moeche, moitas grazas e boa feira.
Grazas a vosotros.
O queixo Mouro de Campo Capela recibiu unha medalla de ouro no concurso World Cheese Awards 2018, que se presentaron case 3.500 variedades. É o quinto premio que recibe desde que se produce hai case 4 anos, a finais do 2015. Falamos coa responsable comercial da cooperativa Campo Capela, Ana Vence. Bo día.
Hola, bo día.
Cales son as características deste queixo Mouro?
Pois é un queixo de pasta blanda, pero é un queixo semicurado. Ti cando vas a comer nun semicurado sempre o asociamos máis co queixo que vulgarmente lle chamamos queixo tipo Castilla, máis duro, pero non. Este é un queixo de pasta blanda que, según o tamaño, ten unha maduración que pode ser de 20 días, de 35 ou de 2 meses. É un semicurado. E logo a característica principal é a afinación, que vai leva unha infusión de café canela, é dicir, o queixo sumérxese nunha infusión de café canela e logo pasa a madurar outra vez.
E o sabor do café o colle o queixo?
Digamos que no externo, é un aroma e un pouco de sabor, pero non dentro do queixo. O queixo por dentro dálle un toque, pero non ten sabor a café. Para apreciar ese sabor realmente tens que comelo coa pel, porque normalmente todos os nosos queixos son comestibles as cortezas.
Que sería un pouco un certo paralelismo co queixo San Simón, que tamén se endurece a codia do queixo, nese caso con afumado, non?
Pois sí, é unha cousa, pódese decir que sí, un proceso mellor parecido, digamos, para a hora de saborealo, sí.
Campo Capela tamén produce queixo de tetilla. Cales son as características deste outro
queixo? O noso queixo tetilla é o primeiro na denominación de orixe elaborado con leite cru. A maioría dos queixos galegos que temos están elaborados con leite pasteurizada. Hoxe xa temos máis queixerías que elaboran con leite cru, non só nós, pero esa é a principal característica.
E cales son precisamente esas características do queixo elaborado con leite cru?
Bueno, a principal é que o leite non se pasteuriza, é dicir, non se eleva a máis de 70 grados para quitarlle, digamos, as cousas malas. Nos consideramos que o leite debe de ser sano en por sí, é dicir, nos cando facemos o noso queixo ten que ter a mesma calidad sanitaria que un pasteurizado. E entón, o secreto está en coller un leite que xa de por sí sexa sano, o sea, de ganaderías que están calificadas sanitariamente como indemnes e ademais, por exemplo, a brucelosis, a tuberculosis, pero nos controlamos ademais outras enfermedades. Entón, ese leite xa en orixen é sano. E logo, a partir de aí, dende que sale da explotación ata que estamos elaborando no queixo, pasan menos de 2 horas.
e son superiores os controis aos que hai que someter, os controis sanitarios aos que hai que someter un queixo elaborado con leite cru a un elaborado con leite pasteurizado?
En realidade, os controis deben de ser os mesmos, o sea, control oficial, digamos, pero que o produtor sí que, digamos, teremos que ser máis conscientes de que é un produto que hai que pois ter eses cuidados, ese mimo, pero nós realmente no tempo que levamos, como xa partimos dunhas explotacións, en este caso as da cooperativa, que están xa seleccionadas, digamos, nosotros non temos, hasta ahora, non, afortunadamente, non tuvemos ningún tipo de problema, nin pensamos que non que o vai a haber. Realmente é como calquera outra cousa, como unha lechuga, cando ti a colles na horta, aínda que sexa na túa horta, non? Pode estar sana ou pode estar contaminada por algo que haxa no ambiente, non? Ti cando a vas a usar, pois desinfétala ou mírala, debe de ser, polo menos lávala. Nós partimos xa de que traemos un leite que ten unha calidad sanitaria doble A. Xa temos analizadas as explotacións e según os parámetros de analíticas que nos van dando, pois xa escollemos o leite sano. Logo, bueno, sométese como a todos os queixos a un proceso de quentamento do leite que pode ser, depende do tipo de queixo, non? Pero, por exemplo, os queixos galegos suelen estar entre 30 e 34 grados, non?
En que época do ano é máis sabedor o queixo?
A ver, eu vou a decir en eso que pa gustos. Pero bueno, en Galicia ten fama o que nós decimos, que nós tamén temos unha variedade que se chama queixo de inverno. Pero que se ser dos do leite de outubro a marzo. Digamos que as vacas dan menos leite, como é máis produto seco, e o leite, en este caso, non é que seña de máis calidade, hoxe o mellor pensamos de outra maneira. Ese leite suele ter unha grasa máis alta, non? Unha grasa, unha proteína máis alta. Pero non a costumbre era decir que ese era o leite mellor. Hoxe en día, pois xa está, eso dicimos, podemos decir que case un mito, sin embargo, porque o leite que collemos en primavera, por exemplo, que é cando máis erva hai, todos vemos ao redor das nosas casas e as cunetas, que na primavera enchese todo de erva e de flor, ese leite o que ten é máis omega 3, o sea, non podemos decir que sexa peor que o leite de inverno.
A cooperativa Campo Capela cumpre 50 anos neste 2019.
Pois sí.
O ides celebrar de algún xeito especial?
Pois bueno, estes días temos reunións cos socios e esperamos, bueno, a ver se facemos algunha actividade que seña un pouco máis, pois un pouco conmemorativa, non? Xa este ano pola festa do Requeixo, pois intentaremos facer pois algo que sexa un pouco eso, que reflexe os nosos 50 anos de traxectoria.
E serán arredor da data da festa do Requeixo, a finais
sí,
de agosto.
A festa do Requeixo é sempre o último domingo de agosto.
E cal é a realidade hoxe da cooperativa? Que cantidade de leite recolledes e de cantos produtores?
A ver, ahora mesmo estamos recollendo en torno aos 300.000 litros ao mes e son de 35, 38 produtores. A verdade é que o campo cambiou moitísimo e antes había moitísimas explotacións pequeniñas que era un apoio familiar e foron desaparecendo porque realmente tampouco pois o precio do leite cando se vende non reflexa o que debería de reflexar, o sea, pagar pois un precio xusto por un produto que se está producindo no campo, non? Hoxe pódese comprar auga pois digamos que máis cara que o precio de un litro de leite. E eso realmente é moi triste porque o ganadero, o produtor de leite, costalle moitísimo traballo vivir. A raíz deso, pois moitas explotacións desapareceron tamén na Capela, non? E ainda que eran pequenas e eran apoio de outra actividade, da xente que traballaban hasta ano, da xente que traballaban outro lado e se tiñan poucas vacas. Sin embargo, si era un medio de acompañamento de vida pa sacar adiante unha familia. Hoxe é moi complicado. De feito, eso nos pensamos que dentro de pouco nos quedarán moi pouquiñas explotacións se estas cousas non cambian. Pero non só na Capela, hai que ver que desapareceron miles e miles de explotacións en Galicia e que é unha pena porque o noso campo deixará de ser campo, pasará a ser un matorral realmente.
Deses 300.000 litros de leite que recolledes ao mes, canto aproximadamente transformades en queixo ou en outros produtos?
Sí, de momento moi pouquiño, de momento só un 25%. A ver, o noso obxectivo pois un plazo de un ano e medio, pois doblar esa cantidade. E, bueno, en eso estamos.
Ademais de queixo, facedes tamén yogures?
De momento non, pero tamén é un dos obxectivos que tiñamos. Xa estuvemos facendo probas no ano pasado. Fixemos probas, gustounos, pero, bueno, de momento non podemos, porque tamén estábamos en unha fase de cambio, ampliación na pequena fábrica que temos, non?
Pero o produto estrela continua a ser o requeixo.
O produto estrela, nos decimos que o produto que máis nos gusta, o produto que debía de ser unha insignia en Galicia, porque é un produto sanísimo. Eu moitas veces a xente di: non podo comer requeixo porque ten moita grasa, e sin embargo compra queixo fresco, que ten máis grasa que o requeixo. O requeixo ten menos grasa que o queixo fresco, calquer queixo tipo Burgos que comemos, e además non solo eso, que é moito máis asimilable, porque é un queixo acidificado, é moito máis digestivo, e incluso xente que ao mellor pois ten unha pequena alerxia á lactosa, en ese queixo, por exemplo, pois no requeixo encontra máis lactasa, pode o tolerar. Non todo o mundo, pero hai persoas que sí o fan. É curioso que hai queixos como o requeixo que veñen de Finlandia, que están moi de moda, que se recomendan nas dietas, está moi eso, moi recomendado en dietas de adelgazamento ou de mantemento de pois digamos do corpo, e recoméndase un queixo finlandés que realmente é o requeixo. O que pasa que foi, digamos que foi o queixo esquecido de Galicia.
Ou seja, que o requeixo, a pesar de ser o produto estrela e de celebrarse esa festa na capela o último domingo de agosto, que xa leva moitos anos celebrándose, continua a ser un gran descoñecido.
A verdade é que estamos traballando, xa levamos anos, primeiro a capela solo, logo con outros produtores da zona. O que pretendemos é que sexa, que teña unha denominación, unha DEO, unha marca de garantía que o ampare en Galicia. Levamos bastante tempo traballando nesa dirección, porque legalmente o requeixo non se pode chamar requeixo, ni se pode chamar requesón, o sea, non existe, é un queixo fresco. Nós estamos con esa batalla desde fai bastante tempo, porque en realidad é ignorar a nosa cultura. Ahora estamos traballando ca Consellería, con Desenvolvemento, e, bueno, xa se fixeron os traballos históricos de investigación, e agora estamos con un pliego de condicións para, digamos, que todos os produtores que facemos requeixo, que antes eran poucos e agora xa hai uns 15 ou 16 en Galicia, pois digamos que nos podamos amparar baixo ese paraguas, non? Digamos, pois este queixo, queremos chamarlle requeixo e faise de esta maneira, non? Coas súas pequenas diferencias e matices de cada elaborador, pero sempre que lle podamos chamar requeixo. Requeixo, un queixo galego como pode ser o cebreiro, o tetilla, o arzúa, outro queixo máis.
E sodes optimistas co resultado desas estiós?
Digamos que temos paciencia, porque levamos xa 14 anos e pensamos que xa toca, que levamos feito bastante traballo, que estamos aí lotando pois un grupo de elaboradores, pero, bueno, non obstante, consideramos que bueno, que en este caso a Consellería ten que dar un paso adiante. Sabemos que isto foi fruto de un erro, unha traducción que se fixo de requesón a requeixo, e isto foi a Unión Europea, e claro, agora é máis difícil, porque realmente tens que aportar moita máis de documentación, demostrar que ese queixo existe, pero está aí. O requesón faise con suero e o requeixo faise con leite. Esa é a diferencia. Pero, bueno, non somos pacientes.
A cooperativa Campo Capela, ademais de produtores de leite, tamén incluídes a produtores de carne e de horta.
Sí, bueno, a cooperativa non é unha cooperativa das de toda a vida. E entón, bueno, ao principio estaba todo o entorno, estaba agrupado nesa cooperativa, porque era o xeito de ter mellores precios. Agora, desde fai un tempo, pois, a cooperativa está un pouco denostadas, digamos que houber menos explotacións, tamén as casas comerciales pois fan máis presión sobre as propias explotacións, indo máis directamente, cando antes pois era cooperativa, pois digamos o buque insignia. Pero bueno, estamos aí resistindo, e a cooperativa realmente o que fai é tratar de prestar os maiores servicios a todos os seus socios, sexan produtores de carne, produtores de leite ou produtores de horta. Non sempre se consigue, pero esa é a voluntad.
E tamén tedes puntos de venta directo.
A ver, ahora mismo punto de venta directo solo temos ali na propia cooperativa, que está en transformación ese punto, e logo temos unha pequena tenda en Pontedeume.
E tedes pensado, proxetado ampliar con novos puntos?
Bueno, será ilusión, pero bueno, as cousas de Palacio van despacio e a economía non axuda sempre, pero en eso estamos.
Ides participar na Feira do Queixo de Moeche o domingo 17 de marzo. Que ides levar ali?
Pois ali levaremos pois todos os nosos queixos, pero bueno, especialmente levaremos, esperamos poder levar o mouro, que ainda hoxe mesmo estamos prácticamente sin existencias. Este fin de semana era a Feira de Arzúa, non podemos levar o queixo ali. Logo é tamén o Fórum Gastronómico, ali si estaremos. Pero bueno, sí que é certo que é un queixo que está tendo moita demanda. Estamos con... ten que madurar o tempo que ten que madurar. E realmente, pois, ahora mismo estamos un poquinho axustados. Pero bueno, pensamos que iso é bon. Ademais, a xente... bueno, está nos demostrando ter moita paciencia e realmente estás acollendo con moito cariño aquí na comarca e en toda Galicia o premio que nos deron. A verdad que sí, está respondendo a xente moi ben. Estamos moi, moi agradecidos, máis que nada.
O requeixo é un dos derivados máis apreciados do leite, é un dos produtos da cooperativa Campo Capela. Ana Vence, moitas grazas.
Pois moitas gracias a vos por convidarnos. Foi un placer.
Vinte e catro queixerías de Galicia, Asturias, Castela e León, Extremadura e Francia participarán este domingo, 17 de marzo, na cuarta feira do Queixo de Moeche. O evento comezará ás 10 da mañá e continuará ata 7:30 da tarde. Falamos coa alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi, bo día.
Bo día, que tal?
Cales son os obxectivos xerais que se propón o Concello ao organizar esta cuarta edición da Feira do Queixo?
Ben, pois, os objetivos xerais na cuarta, bueno, veñen sendo un pouco como os destes tres últimos anos, aparte, engades un máis, que ir consolidándose. A feira nace, digamos, que con tres objetivos. Por un lado, apoiar o queixo desta zona, en concreto o queixo de Moeche, e ao tempo contribuir ao desenvolvemento e apoiar o sector lácteo galego. Por outro lado, un segundo objetivo sería que dinamizar a vida, a economía local, a vida social do noso concello, e aproveitar as instalacións que temos, como hecho un concello que ten un recinto feiral xa do ano 74 que necesita, bueno, pois melloralo, en eso estamos pouco a pouco, pero sobre todo necesita que teña vida, necesita que se aproveite, e de aí a razón de comezar a organizar feiras, e a máis destacada das novas é esta Feira do Queixo.
E por que escolliches esa figura de queixo convidado que neste primeiro ano recaeu no asturiano Gamoneu?
Bueno, a razón máis que nada é porque sabes que as feiras, os eventos que van edición tras edición deben se innovar, ter algún elemento activo novo cada ano, esa é a razón principal. Por outro lado, entendemos que achegar queixos de referencia, queixos importantes, prestixiosos no conxunto do Estado, axuda a enriquecer a feira e ao mesmo tempo axuda a ver outras formas de promocionar o queixo. En concreto, o queixo de Gamoneu pertence a un concello, o concello do Nis, un concello pequeno como a Moeche, incluso o número de habitantes menor, e si queríamos compartir a forma que teñen eles de facer dun produto de calidade un medio de vida. Cire, ali hai, creo que son alrededor de 15 queixerías que viven da produción deste queixo de calidade.
E que actividades paralelas tedes programado para este domingo?
Ben, a xornada é unha xornada que se presta non só para xente que lle poida gustar o queixo, que é un elemento fundamental, senón que está completa con varias actividades pensadas sobre todo non só nos adultos, senón tamén nas nenas e nenos que a fin de contas bueno, que non pase un día que se poidan aburrir. Temos un obradoiro a feira abre ás 10, ás 11 xa temos un obradoiro infantil de cerámica. Despois hai a recollida e o concurso de receitas, que se recollerán os pratos sobre as 11:30. Ás 12:45 hai outro obradoiro infantil que todos os anos está presente porque ten moito éxito, que é a elaboración de queixo. É un obradoiro que imparte a gandería La Bandeira, unha gandería daqui do noso municipio, que acaba de ter a certificación de leite ecolóxico. Hai dúas catas, isto xa é máis para os adultos, son as catas comentadas polo mestre queixeiro Alejandro Montes, da queixería Marques de Valladares, unhas 12 e outra 1:15. Temos un momento ás 12:30 para dar a presentar e para dar a benvida á feira, donde se fará unha presentación específica do que falabaste antes, do queixo de Gamoneu. Despois, a 1:30 xa empeza a música, co dúo Rosas, un dúo de guitarra e bandurra daí da zona de Ferrol. E pola tarde, para quen queira, que, bueno, invitamos a xente a que se queda a comer, a que aproveita para coñecer o concello e para visitar o noso castelo, pola tarde temos un espectáculo circense da man de Peter Punk e unha actuación musical xa ás 6:00 PM do grupo tradicional Encrucillada. E antes, sobre as 6:45, temos a entrega de premios do concurso de cociña con queixo. En fin, unha xornada, penso que ben completa, no que evidentemente a estrela é o queixo e as distintas queixerías que van a estar presentes.
En que consistirán esas catas de queixo?
As catas de queixo son dúas, teñen un prezo de 5 euros, probanse 4 queixos, van acompañadas dun viño de calidade, e consisten en que o mestre Alejandro Montes vai comentando a elaboración e as características de cada un dos queixos que se catan. Escolles e seleccionan os mellores queixos que acoden á feira, e duran máis ou menos, a degustación ven durando máis ou menos uns 20 minutos.
Tamén aproveitades para convidar en esa mesma xornada a visitar o Castelo de Moeche, non?
Sí, bueno, sabedes que o Concello de Moeche, xunto cos concellos da comarca, levamos 2 anos ou 3 na loita, porque a verdade é que é unha loita de recuperación duns bons horarios e dun bon servicio de tren, e entón nos quixemos aproveitar, cando na zafeira, esa figura do tren. Que facemos? Chamamos o tren do queixo, o tren que venden de Ferrol, que pasa por Narón, por San Sadurniño, para que a xente se achegue, e o Concello de Moeche pon a disposición de todas as persoas que veñen no tren, e aquelas que se achegan á feira, un servizo de bus gratuito para visitar o castelo. Hai tres saídas e tres regresos para poder visitar o castelo, que hai unha técnica que pode facer visitas guiadas, e claro, para nós o castelo é o noso emblema. Entón, gustaríanos que a xente que ven pasar a xornada a feira do queixo pois aproveite para chegarse ata o Castelo de Moeche.
Cuarta feira do queixo de Moeche este domingo desde as 10:00 AM ata 7:30 PM. Beatriz Vascoi, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Galicia ten hoxe en día unha ampla gama de queixos frescos para os meses de inverno, os de verán para as merendas e tamén para o final das comidas. Unha táboa variada e complexa, na que se completan diversos e perfectos sabores. E ademais do queixo, o requeixo, un dos grandes postres do país galego. De todo iso haberá este domingo na cuarta feira do queixo de Moeche. Boa feira! Queixo, quem quer queijo tão branquinho? Oh, queixo, quem quer queijo tão fresquinho? Oh, queixo, tens saúde e és branquinho, redondinho, redondinho, és a moda o meu moinho. Lá na minha terra, meu senhor da serra, oh, que belo queijo vão comprar. Ai, queijo assim tão lindo, queijo assim tão lindo, quem é que eu não quero provar? Já deixei a horta, bata à tua porta, vai-me ver que eu vou apregoar. Ai, queijo assim tão lindo, queijo assim tão lindo, até faz dó não trincar. Ah, queixo loio, ah,
que saloio, quem quer queijo tão branquinho? Oh, que saloio, quem quer queijo tão fresquinho? Oh, que saloio, tens saúde e és branquinho, redondinho, redondinho, és a moda o meu moinho. Oh, que saloio, tens saúde e és branquinho, redondinho, redondinho, és a moda o meu moinho.